7. Bine v-am găsit la ediția de seară a emisiunii, la microfon Oana Serafin. Moldova și eforturile pentru testarea populației, raportul Amnesty International și ce scrie despre Republica Moldova. Rubrica noastră din fiecare zi de joi, Lumea din Jur, astăzi despre societatea civilă moldovenească și eforturile ei de a ajuta în actuala pandemie și schimb de prizonieri în Ucraina. Începem cu știrile cu Mircea Țicudean.
Bună seara! Premierul Ion Chicu a făcut un nou apel către enoria și către preoți să nu încalce interdicția de ținere a slujbelor cu public în biserică la apropiatele sărbători de Paște.
Avem informații de la polițiștii noștri că nu toți preoții doresc să se conformeze. Eu regret să vă spun, dar poliția vă va amenda dacă o să încălcați aceste reguli.
Premierul a mai spus însă că dacă vor, preoții pot să meargă din poartă în poartă ca să sfințească bucatele. Vorbind după ședința Centrului Unic de Comandă, astăzi Chicu a spus că ar fi păcat ca progresele făcute în ultima vreme în combaterea pandemiei să se irosească printr-un comportament necorespunzător de Paște. Premierul a anunțat de asemenea finanțare suplimentară prin rectificare bugetară care va fi supusă aprobării Parlamentului pentru sistemul de asistență medicală și socială, inclusiv pentru ajutoare de șomaj, ca și pentru susținerea agenților economici afectați de criza de coronavirus. Este absolut necesar ca economia să funcționeze, a insistat Chicu, adăugând că măsurile de susținere vor fi discutate într-o ședință de guvern programată pentru mâine. Autoritățile au actualizat bilanțul deceselor provocate de coronavirus în Republica Moldova, aducându-l la 53. Presa scria după prânz că este ziua cu cele mai multe decese în Republica Moldova de la începutul pandemiei, anume 7. Ministerul a anunțat 5 decese noi în cursul dimineții și după aceea încă 2. Este vorba în general de persoane de peste 60 de ani cu maladii cronice. Potrivit unui bilanț prezentat de premierul Ion Chicu după amiază, în ultimele 24 de ore au fost înregistrate și 105 cazuri noi de infectare, cele mai numeroase fiind la Chișinău și în regiunea transnistreană. 235 de oameni s-au vindecat de COVID-19. Un sondaj de opinie arată că în luna martie s-au întors în țară mai ales moldovenii plecați peste hotare de puțină vreme, iar cei stabiliți mai bine în diasporă n-au de gând să revină în lunile următoare. Sondajul realizat de CBX AXA la solicitarea IDIS Viitorul arată că numai 7% din cetățenii reveniți acasă luna trecută au stat în afara țării mai mult de un an. 84% din moldovenii de peste hotare, potrivit spuselor rudelor din țară, nu intenționează să revină în viitorul apropiat. Totodată, potrivit rezultatelor sondajului citat de Unimedia.md, dintre moldovenii care au muncit peste hotare și au revenit acasă, numărul celor care au spus că și-au pierdut locul de muncă este aproape egal cu al celor ce se tem că vor rămâne fără muncă în viitorul apropiat. Compania Facebook spune că va înștiința utilizatorii care au dat like, au reacționat sau au comentat postări mincinoase și dăunătoare despre coronavirus, înlăturate ulterior de moderatori. Potrivit AP, Facebook spune că oamenii vor începe să vadă asemenea semnalări în săptămânile următoare. Ei vor fi ghidați de Facebook, de asemenea, spre surse de informații demne de încredere, inclusiv spre demolări de mituri despre COVID-19 publicate de Organizația Mondială a Sănătății. În ultima vreme, Facebook a interzis anunțurile publicitare care promiteau tratamente anticoronavirus. În ciuda unor asemenea eforturi, notează AP, utilizatorii Facebook au văzut de aproape 200 de mii de ori o teorie falsă despre cum virusul poate fi distrus de dioxidul de clor. Informația falsă despre coronavirus evoluează și se răspândește mai rapid decât poate urmări actualul sistem Facebook, a constatat într-un raport Avaaz, o organizație ce monitorizează și cercetează dezinformarea pe net.
A fost Mircea Țicudean și știrile orei 19. Știri la orice oră găsiți pe pagina noastră în internet la moldova.europalibera.org.
Ascultați Radio Europa Liberă.
Moldova, care a intrat în criza coronavirusului cu câteva sute de teste, dispune în acest moment de 20.000. iar altele 80.000 ar trebui să sosească în curând din China comunistă, potrivit autorităților. Cu toate acestea, teste se fac puține. Unii spun că extrem de puține și sunt testați doar simptomaticii, nu și în general toți contactii sau grupurile de risc. Iar autoritățile se confruntă tot mai frecvent cu criticile celor care spun că e nevoie urgentă de mărit testările, mai ales dacă guvernul vrea repornirea activității economice la sfârșitul acestei luni, așa cum afirmă premierul Chicu. Liliana Barbăroșie relatează.
În Republica Moldova, cu peste 2.000 de cazuri de COVID-19 confirmate, s-au efectuat până acum 9.000 de teste, față de câteva zeci de mii în state cu populații similare. Răspunsul premierului Ion Chicu celor care insistă pe mai mult decât atât este categoric. Testări masive nu se vor face. Nu există nici posibilități, dar nici nu ar avea rost, spune el. Ar avea dreptate, spun de cealaltă parte experții specializați, dacă premierul ar avea în vedere testarea tuturor. Nu despre asta ar fi însă vorba, ci despre extinderea testării asupra persoanelor care, deși fără simptome, au intrat în contact cu bolnavii, precum și a grupurilor de risc, cum ar fi medicii, polițiștii sau vameșii. În contextul în care autoritățile au spus public că și-ar dori repornirea activităților economice la sfârșit de aprilie, iar la relaxări de acest gen au mers până acum doar state cu sisteme medicale de nădejde capabile să cuprindă cu tratament toate potențialele cazuri grave, oricât de multe ar exista ele, Republica Moldova ar trebui, înainte de a reduce restricțiile, să se asigure că poate rapid detecta și izola noile îmbolnăviri. Iar aceasta ar fi doar un motiv din care ar trebui să testeze mai mult, a explicat Europei Libere Ala Tocarciuc, expert internațional în sănătate publică.
Eu de o lună deja tot scriu testați, pentru că doar să izolăm și să nu testăm, atunci noi nu știm câți oameni avem bolnavi și noi nu știm cine este bolnav și cine este sănătos. Și dacă le dăm voie să iasă pe 27 aprilie, asta ca și cum am pune în gunoi tot ce s-a făcut acum într-o lună și jumătate.
Promisiuni că testarea va deveni obligatorie, cel puțin pentru personalul medical, există de mai mult timp și ele au fost în special vehiculate de președintele Igor Dodon. Deocamdată însă teste la toți angajații din sănătate a început să efectueze doar administrația din Chișinău, iar de la Boris Gâlcă, consilier în cadrul primăriei Urbei, am aflat că acest lucru s-ar datora unei donații.
Suntem îngrijorați de faptul că din numărul de peste 500 de cadre medicale confirmate cu infecția COVID, majoritatea acestor colegi au fost depistați cumva cu întârziere, iar asta aduce la un risc de răspândire instituțională a infecției. Astfel am testat până la moment personalul medical din două instituții medicale, este vorba de Spitalul de Boli Contagioase pentru copii, circa 160 de persoane au fost testate, și la maternitatea numărul 2 urmează celelalte instituții municipale și, în primul rând, acele instituții unde sunt internați pacienții cu COVID.
Gâlcă subliniază că pentru întreaga țară, principala problemă care s-ar pune dacă s-ar examina posibilitatea unei testări mai ample ar fi cea a lipsei de capacități.
Eu susțin de plin părerea domnului prim-ministru Ion Chicu că nu avem capacitate de a efectua testările masive. Ne-am dorit această testare și o dorește și domnul prim-ministru, dar realitatea este cea care o avem. Însă părerea mea este că trebuie să executăm toate testele posibile și să încercăm să depistăm în special acele forme asimptomatice, să filtrăm, dacă vreți, populația pentru ulterioarea testare cu teste PCR de biologie moleculară. Astfel au făcut-o alte țări și aceasta este o practică bună de un control epidemiologic asupra răspândirii comunitare a infecției cu noul coronavirus.
De la începutul crizei provocate de coronavirus, testarea în Republica Moldova a fost deficitară, deși autoritățile nu au recunoscut niciodată acest lucru, fiind supuși testelor doar cei cu simptomatică pronunțată, iar asta din cauza lipsei de teste și, în rândul 2, de suficiente capacități de de testare, adică de laboratoare. Acum însă și premierul Chicu și șefa de la Sănătate, Viorica Dumbrăveanu, au confirmat public că deficitul nu mai este actual. În dotare ar fi vreo 20.000 de teste. Altele 80.000 ar fi pe drum, a spus recent Dumbrăveanu, având în vedere cursa charter cu care promite de câteva săptămâni președintele Igor Dodon să aducă medicația achiziționată din China. La fel, capacitățile de efectuare a testelor de laborator au fost extinse, afirmă autoritățile. În aceste condiții, sublinează pe de altă parte experta Ala Tocarciuc, ele ar fi nu capabile, ci obligate să extindă testarea asupra personalului medical și altor grupuri de risc, dacă nu și a tuturor contactelor.
Deci acum nu există nicio scuză. Acum trebuie abordate conceptul, trebuie schimbat.
Ne-a spus experta Ala Tocarciuc. Din Chișinău, Liliana Barbăroșie, Radio Europa Liberă.
În fiecare joi, la Europa Liberă, rubrica
Lumea din jur.
De aproape două decenii, Asociația Femeia și Copilul, Protecție și Sprijin consiliază părinții din raioanele Criuleni și Dubăsari care au copii cu nevoi speciale. Directoarea executivă a Asociației, Victoria Secu, spune că din cauza epidemiei de COVID-19, organizația s-a văzut nevoită să suspende pentru o perioadă serviciile. După o săptămână, specialiștii asociației au reușit să depășească șocul și au reluat sesiunile de consiliere la telefon.
Echipă și mă bucur foarte mult, am reușit săptămâna trecută să mobilizăm comunitatea și să ducem primele ajutoare în câteva familii în care, știți cum se spune, în familiile vulnerabile, situația pandemiei a găsit și mai vulnerabili. Și desigur, acolo unde nu există surse de supraviețuire, am încercat și unde este în pericol viața și sănătatea copiilor, am încercat să mobilizăm oamenii din comunitate, membrii echipei, ca să ajungă acel ajutor necesar de care au nevoie la moment.
Victoria Secu spune că, mai ales în teritoriu, ONG-urile depind în mare parte de granturile din străinătate, prin urmare, chiar și în aceste zile de criză, țin legătura cu organizațiile din afară, care le sprijină. Așa, bună oameni, a aflat că colegii din Cernăuți, Ucraina, în pofida pandemiei, au insistat să aibă săptămânal întâlniri virtuale cu administrația publică locală pentru a se asigura că drepturile persoanelor cu necesități speciale nu sunt încălcate.
În această situație de urgență, autoritățile sunt mai mult concentrate pe a răspunde provocărilor. Iată, ei au reușit să organizeze mese rotunde online cu reprezentanții autorităților și să poată dezbate anumite probleme ce țin de situația persoanelor cu dizabilități și într-un fel asta ne-a dat crederea că e posibil și la noi să preluăm această practică. Știți cum, dacă să vorbim despre persoane cu dizabilități, această situație i-a găsit mai vulnerabil și din perspectiva cum le se respectă drepturile.
Și Centrul de Îngrijire Paliativă din satul Zubrești, raionul Strășeni, și-a modificat în ultimele săptămâni regimul de activitate. Îngrijirea paliativă este bine cunoscută peste hotare, iar menirea acesteia e să ușureze suferința persoanelor ajunse în fază terminală sau pe patul de moarte, cum spune lumea la sat. În Republica Moldova, această practică a prins rădăcini acum două decenii, fiind sprijinită de organizații internaționale. Centrul Carolina de Nord din Zubrești poartă numele statului american ce a oferit bani pentru construcția clădirii și instruirea asistentelor medicale. Directorul centrului, Vasile Soruceanu, spune că la scurt timp după ce a fost clar că Republica Moldova nu va fi ocolită de COVID-19, rudele beneficiarilor nu mai pot să-i viziteze, ci doar să-i audă telefonic.
Vreau că activăm în regim cum am activat, cu strictețe, interzis să viziteze. Telefonic le dăm, vorbesc, avem colectiv, 50 ceva de oameni, dar înțelegeți cum am mai tind de orice, fiindcă nu știi cale de transmitere și în orice ajutoare, orice, noi ne temem de asta, nu suntem fricoși, dar ne temem, fiindcă nu-i de ajuns pacienții ăștia în cale vai de capul lor, fășim așa și depinde de noi.
Fără îndoială, epidemia de coronavirus va afecta activitatea organizațiilor neguvernamentale, constată directoarea executivă a Asociației Copil Comunitate Familie, Liliana Rotaru. An de an, CCF Moldova organizează campania de caritate Rostul Postului, prin care se adună fonduri pentru a ajuta copiii ce trăiesc în sărăcie absolută. De la începutul epidemiei, donațiile s-au împuținat, constată Liliana Rotaru. Partea mai tristă e că, indirect, cei mai afectați vor fi beneficiarii de servicii care, de regulă, sunt persoane cu venituri modeste și nedreptățiți de soartă.
Vreau să vă zic că anul care vine va fi unul foarte dificil pentru toată lumea, inclusiv ONG-uri, pentru că și noi căutăm acești bani cu foarte multă abnegație și muncă. Poți să faci și 10 propuneri de proiect și vei avea noroc dacă vei obține răspuns pozitiv la una sau două. Dar anul ăsta probabil și mai mult vor fi afectate ONG-urile care pot să ajute aceste familii. În cazul ăsta este biserica, este comunitatea, este mediul de afaceri local, chiar dacă este vorba de o moară. Și acesta este un actor comunitar important care poate să ajute o familie.
Dincolo de consecințele greu de estimat deocamdată, de pe acum toată lumea are de învățat câte ceva. Ori pare nefiresc să vină din raion un asistent social ca să aducă de mâncare unei pensionare din sat. O poate face un vecin, voluntarii din localitate sau preotul de la biserică, pentru că e lucru știut. În criză, doar sprijinul reciproc face diferența. Din Chișinău, Diana Răileanu, Radio Europa Liberă.
În anul 2019, multe guverne din Europa de Est și Asia Centrală au încercat să limiteze drastic libertatea de expresie, dreptul la proteste și alte drepturi fundamentale, iar această tendință ar putea fi agravată de măsurile speciale luate în scopul de a încetini răspândirea pandemiei de coronavirus, avertizează organizația Amnesty International, care astăzi a dat publicității raportul său regional pe anul trecut. Valentina Ursu a stat de vorbă cu Viaceslav Tofan, director executiv la Amnesty Moldova.
Experții se arată îngrijorați că drepturile cetățenilor trec pe plan secundar, iar executivul a fost mai mult axat pe interese politice. De ce această concluzie?
Concluzia este trasă de către experți, anume de ca urmare a comportamentului executivului. Am avut anul trecut, să nu uităm, au trei de toate. Și am avut un an foarte agitat din punct de vedere politic. Și toată lupta și în public era dusă pentru a câștiga puterea politică în stat. Deci de asta probabil și-a fost pus accentul în primul rând pe politică și restul mai pe urmă. Mai multe acțiuni de populism, mai puține acțiuni de dezvoltare durabilă a statului. Și toate guvernele au stat prea puțin la guvernare ca să îndeplinească o agendă care putea fi simțită de către cetățeni. Și, da, principalul motiv a fost probabil lupta politică, pentru că nu au avut o perioadă prea mare între alegeri. Și nu au avut, polițienii n-au avut răgaz ca să ocupe ceva de altceva decât populism și n-au avut prea mult timp ca să implementeze unele programe sociale care să fie resimțite de către cetățeni.
Și de ce guvernul rămâne restanțier la capitolul respectarea drepturilor omului?
Sunt o mulțime de recomandări pe diferite domenii care ar trebui implementate și guvernul nu s-a apucat până acum de ele. Niciunul, de fapt. Dacă să vorbim acum despre tortură. Anul trecut, la împlinirea 10 ani de la evenimentele din 7 aprilie 2009, Amnesty International a publicat o cercetare în care a inclus o mulțime de recomandări. Cum ar trebui să acționeze și ce ar trebui să facă statul ca să diminueze sau să exclude din viața noastră fenomenul de tortură. Nu s-a făcut absolut nimic, nici investițional, nici instituțional. Dacă am vorbit de investiții, nu s-a făcut nimic în ceea ce ține de construcția unui nou penitenciar, de îmbunătățirea în condițiilor de detenție a persoanelor care se află în custodia statului. Instituțional nu s-a creat o agenție independentă care să cerceteze alegațiile de tortură și de tratamente. Nu s-a transferat serviciul de medicină din penitenciare în subordine Ministerului Sănătății. Asta e doar un singur domeniu.
Dar și aici tot experții spun că numărul de sesizări de tortură a scăzut, în schimb numărul cazurilor de rele tratamente a fost în creștere.
Exact. Numărul de tortură a scăzut puțin și el a fost din 2009 cu aceea a fost în descreștere, dar faptul că condițiile de detenție și relele tratamente nu s-au schimbat pe această perioadă, ele rămân cât de cât stabile. Dacă să analizăm datele pe anul trecut, ele chiar sunt într-o creștere la care nu s-a aștepta nimeni. Asta denotă faptul că autoritățile nu dau prea mare atenție la acest subiect și situația nu se schimbă, dar se mai răutățește. Se torturează mai puțin, în schimb, relele tratamente și condiții numai de detenție rămân aceleași.
Din observațiile dumneavoastră, justiția rămâne în continuare influențată politic. De ce această constatare și de ce foarte puține se schimbă la acest capitol, dacă de ani de zile se atrage atenția asupra acestui fapt?
Reforma reală a justiției nu a fost până acum una reală care să fie resimțită și ca rezultat să aibă o independență reală a sistemului judecătoresc și crizele politice care au avut loc anul trecut au scos la iveală niște probleme destul de grave, cum ar fi independența sistemului judecătoresc și mai ales a curții constituționale. Am fost cu toți martorii la comportamentul și deciziile luate de către Curtea Constituțională în perioada de criză din iunie anul trecut. Nu a fost nici pe departe un exemplu de independență a justiției. Era clar că justiția este influențată de către politic. După asta ce a urmat comportamentul unor judecători sau unor grupuri de judecători cu tentative de a modifica legislația sau componența Consiliului Superior al Magistraturii sau alte acțiuni întreprinse de către judecători ne-a demonstrat faptul că sistemul judecătoresc nu este unul unit, nu este unul independent, dar de fapt sunt niște tabere care lucrează pe interese sau care promovează interesele anumitor grupe politice. Nu a fost rezolvată chestia asta. În trecut, eu nu sunt sigur că acum situația este mai bună.
A fost opinia lui Viaceslav Tofan, director executiv Amnesty Moldova, care a stat de vorbă cu Valentina Ursu. Domnilor și domnilor, ascultați emisiunea Moldova la ora 7, prezentată de la Praga de Oana Serafim. În minutele următoare, ce critică raportul Amnesty International despre Moldova și a început un nou schimb de prizonieri între Ucraina și separatiștii sprijiniți de Rusia din estul Ucrainei. La ora 21 vă invităm să ne ascultați din nou cu emisiunea Sinteza Zilei, când printre alte subiecte vom vorbi despre sondajul Institutului pentru Dezvoltare și Inițiative Sociale Viitorul despre impactul COVID asupra migrației, locurilor de muncă și veniturilor populației. Și ne găsiți mereu pe net la moldova.europalibera.org. Radu Lupescu este medic anestezist la Clinica Rena din Strasburg și se ocupă în fiecare zi de bolnavii infectați cu COVID-19 și aflați în stare gravă și foarte gravă. Cu doctorul Lupescu a stat de vorbă Sabina Fati.
Cum vă explicați că în România, deși sistemul a fost total nepregătit și au venit din zone roșii sute de mii de români care n-au stat în izolare sau n-au fost monitorizați, totuși lucrurile sunt mai puțin dramatice decât în alte state, cum e Italia, Franța, Spania.
Pentru că măsurile de izolare socială au fost luate destul de devreme, mult mai devreme decât în Franța sau în Italia. Deci asta a fost o... Deci, practic, măsurile s-au luat în aceeași timp ca și în Franța, deși România are, să zicem așa, un târziere de 3-4 săptămâni față de Franța. Deci au luat foarte devreme măsurile acestea și, bineînțeles, în afară de clusterele respective, unde sunt persoane probabil venite din Italia sau din Spania, n-au avut timp să se infecteze atât de multe persoane. Este o boală pe care o cunoaștem destul de prost, pentru că nu știm exact care este perioada de contaminare și care este procentajul de contaminare înainte de apariția semnelor. Semnele sunt foarte diferite, foarte, foarte variate, deci pot să fie semne digestive. Deci noi am avut, de exemplu, la clinică pacienți care au venit inițial cu un sindrom dureros abdominal și la început habar nu aveam că poate să fie vorba de COVID-19 și de asta a avut un scanner și pentru că scannerul abdominal depășea în plămâni, am văzut că sunt imagini pulmonare și care erau tipice. Și atunci s-a făcut testul și am descoperit care au COVID. Alte persoane vin cu semne orele, deci cu pierderea gustului și mirosului. Alte persoane vin cu un tablou tipic febril de gripă, altele deja cu o problemă pulmonară. Deci este foarte diferit și asta face lucrurile destul de greu de înțeles, mai ales la început când vin primele cazuri. Deci, faptul că s-a făcut foarte repede izolarea socială, asta ajută enorm de mult și se vede că în Franța acum sunt în fază de platou, în est, aici unde sunt eu, în Alzacia, deja de aproape o săptămână, deci nu au mai crescut numărul de persoane în reanimare, pentru că suntem în fază de izolare. Acum, când este izolarea aceasta socială, nu trebuie să ne așteptăm imediat la dispariția virusului, pentru că în momentul în care iei măsurile respective, ce se întâmplă? Scade procentajul de persoane care sunt infectate de un om, deci celebrul R0, deci fiecare om infectează aproximativ 2 persoane jumate, 2,7. dacă avem contact cu cei din jur. În momentul în care suntem izolați, îi infectăm în continuare pe cei cu care avem contact, pe cei din jurul nostru, din familie, eventual la brutării și mai departe, dar se consideră că R0-ul ăsta va scădea de la 2,7 la 1,1 sau ceva în genul ăsta. Deci, în timpul izolării, deci sunt în continuare persoane infectate, deci apar încă bolnavi, crește numărul de bolnavi, dar crește mult mai încet decât dacă nu s-ar fi făcut izolarea socială.
A fost opinia doctorului Radu Lupescu, medic anestezist la Strasburg, într-un interviu realizat de Sabina Fati, interviu pe care îl puteți citi integral la romania.europalibera.org. Biroul președintelui ucrainian Volodymyr Zelensky a anunțat într-o postare pe Facebook astăzi că 19 ucrainieni aflați în custodia separatiștilor sprijiniți de Rusia revin la Kiev. Potrivit agențiilor de știri rusești, schimbul se desfășoară în apropierea orașului Horlivka din regiunea Donetsk. În acest moment nu este clar câte persoane vor fi predate teritoriilor controlate de separatiști de către autoritățile de la Kiev. Schimbul de prizonieri vine în timp ce secretarul general al ONU, Antonio Guterres, a solicitat în martie părților în război, în conflictele din întreaga lume, să înceteze lupta din cauza pandemiei coronavirusului. Un mesaj similar a transmis în slujba de Duminica Paștelui pentru catolicii protestanți de săptămâna trecută și Papa Francisc. Mai multe de la Dan Alexe, care de 6 ani ține pe pagina noastră de net un blog despre evoluțiile din Ucraina.
Kievul și separatiștii din Donbas anunțaseră schimbul de prizonieri de astăzi, înainte de Paștele Ortodox, încă de săptămâna trecută. Schimbul era prevăzut de la început a avea semnificații multiple. Pe de o parte, importanța sărbătorii Paștelui, schimbul anterior având loc de Crăciun 2019. Atunci, în acel ultim schimb de prizonieri, în decembrie, au fost implicate 200 de persoane. De asta dată, mult mai puțini, însă era evident de la început că mai importantă este simbolica. Separatiștii au eliberat 19 cetățeni ucraineni și, din surse neoficiale, se pare că guvernul a eliberat, la rândul său, mai puțin de 20 de separatiști. Cei 19 ucraineni eliberați urmează să fie plasați în carantină timp de 14 zile din cauza epidemiei de COVID-19. Al doilea element important în simbolica schimbului de prizonieri este tocmai epidemia. Cifrele celor infectați sau morți în zonele separatiste sunt necunoscute, iar autoritățile din Donetsk și Luhansk nu ar dori, cel mai probabil, ca prizonieri din forțele guvernamentale să moară în detenție din pricina virusului. O diferență majoră față de schimbul de prizonieri din decembrie este și aceea că acel schimb din decembrie fusese anunțat chiar de Vladimir Putin. Rupând tacit cu obiceiul din 2014 încoace de a afirma sistematic că Rusia nu este implicată în niciun fel în cele care se petrec în Donbas, Putin căutase atunci în decembrie să-și arate bunăvoința și deschiderea față de Zelensky, mai puțin anti-rus pe față decât fusese Poroșenko. La 3 săptămâni după ce s-au întâlnit prima dată la Paris în toamna trecută, Zelensky și Putin au convenit atunci să pregătească un schimb de prizonieri și să întocmească în acest sens o listă cu ucraineni chiar și încarcerați în Crimea și de separatiști proruși. De asta dată însă schimbul pascal de prizonieri, cel de astăzi, mult mai modest și anunțat aproape în ultimul moment, corespunde cu discreția lui Putin pe măsură ce crește numărul cazurilor de infecție cu coronavirus în Rusia. Focarul epidemiei este de altfel în Moscova, iar primarul Serghei Sobianin i-a spus lui Putin în direct la televiziune că statisticile oficiale ale Ministerului Sănătății nu sunt fiabile. În aceste condiții, orice diversiune, fie și un schimb de prizonieri cu Ucraina, este utilă, însă Putin, căruia Parlamentul i-a votat luna trecută puteri totale, preferă să rămână cât mai discret și să nu-și vadă numele amestecat cu pandemia. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Un ziar în fiecare seară.
În această seară cu Mariana Colun de la anticorupție.md.
Magistrații Curții de Apel Chișinău, Negru Maria și Ion Sectieru au fost desemnați judecători specializați în controlul judiciar asupra activității de testare a integrității profesionale la Curtea de Apel Chișinău. Decizia a fost luată joi de membrii Consiliului Superior al Magistraturii. Ambii judecători au fost anterior subiecți ai investigațiilor jurnalistice în care reporterii semnalau probleme de integritate. Detalii pe anticorupție.md. Un alt articol îi are în vizor pe magistrații Curții Constituționale aleși într-o nouă componentă în a doua jumătate a anului trecut, care s-au descurcat cum au putut în 2019. Unii au făcut tranzacții de milioane cu automobile, case sau terenuri, iar alții au avut venituri modeste. Reporterii Centrului de Investigații Jurnalistice au analizat declarațiile de avere și interese personale ale judecătorilor de la Curtea Constituțională depuse pentru anul 2019 și au aflat ce câștiguri au obținut magistrații, care este mărimea conturilor din bănci ale acestora și cât au cheltuit pentru terenuri și locuințe noi. La rubrica știri aflați că unii șefi ai celor mai importante instanțe de judecată din țara noastră și-au reînnoit anul trecut colecțiile de mașini, au moștenit bani sau teren, iar alții au beneficiat, ca și în ceilalți ani, de donații generoase de la părinți și rude.
Cu recomandările de pe site-ul anticorupție.md punem punct emisiunii noastre de la această oră. Revenim la ora 21 cu emisiunea Sinteza Zilei și ne găsiți mereu pe net la moldova.europalibera.org. Oana Serafim vă mulțumește pentru că ne ascultați.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.